Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi saa za hapa Marekani, na ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ambapo tunakuletea story kali kali kutoka mbali na karibu, tukiangalia masuala tofauti na sana yolenga vijana, na ni kutoka katika mataifa pia ya Afrika Mashariki na Kati. Jina langu Harrison Kamau, na leo ikiwa ni tarehe 2 Jumatano mwezi wa 11 mwaka 2022. Popote ulipo, karibu sana.
Mimi naitwa Idi Ligongo na ninakukaribisha vile vile katika matangazo ya VOA Express, ambapo kuna mambo mengi tu ya kuangazia hii leo. Bado tunaangazia hali ya mambo ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini je, vijana wanauchukuliaje mgogoro huu, hasa ule ujumbe wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba wanaweza kwenda popote pale kwa ajili ya kujitafutia ajira,
na maisha yanavyoendelea kubadilika kila uchao, biashara na mazingira ya kiajira kwa vijana yanakuaje, ikizingatiwa kwamba ulimwengu umeendelea kukumbatia hali ya mitandao ya kijamii. Je, wamejitosa kule kufanya biashara zaidi au vipi? Yote haya tutayapata ndani ya VOA Express, bila kusahau kwamba muziki undani ya Express, kuna barazani, na vile vile kuna baadhi ya maswala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa mengine mengi.
Naam, basi moja kwa moja tuanze kuangazia yale yanayoendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taarifa zilizotufikia muda si mrefu uliopita ni kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto amepitisha kupeleka kikosi kwa ajili ya kwenda kuangazia na kuweka mambo sawa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki ya maeneo hayo, ambapo hivi sasa jeshi la Kongo FARDC linaendelea kukabiliana na kundi la uasi la M23. Lakini kumbuko vile vile tayari Uganda, taifa lingine la Afrika Mashariki, lina vikosi vyake vimekuwa vikipambana pamoja kabisa na jeshi la Kongo FARDC kwa ajili ya kukabiliana na lile kundi la ADF. Hali kadhalika nchi ya Burundi nayo inapambana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na makundi mengine ya uasi. Tanzania kwa upande wake yenyewe ina vikosi vyake chini ya ule mwamvuli wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Lakini hayo yakiendelea, bado lawama zinaendelea kushutumiwa ama kurushiana maneno baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa la Rwanda. DRC yenyewe imekataa kwamba Rwanda isitume wanajeshi wake nchini humo, na Rwanda imesisitiza itaweka wanajeshi wake katika mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yakiendelea, yanatoa viashirio kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inatetereka katika kukabiliana na mifarakano hii. Sasa je, vijana wenyewe wana imani na jumuiya yenyewe ya Afrika ya Mashariki? Nimeongea hapa na Jafar Ibiri. Jafar, hebu tueleze, je, mna imani na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki?
Kiukweli hapo sasa imani mimi ninapata nayo mashaka. Kwanza imani inaniondoka, na vile vile huu muundo wao waliouunda huu wa umoja wenyewe huu bado na mashaka, kwa sababu haya mataifa yenyewe kwanza yana vitu sana yamepita katika mioyo kwa hao baadhi ya viongozi wetu. Wanaweza kukutana wajadili kitu wanakubaliana wao pamoja kwa mambo fulani, lakini kumbe ndani yao katika mioyo yao kuna mambo wameyaficha, na ndio hayo unakuta yanatokea madhara kama hayo au matatizo kama hayo. Mfano kama M23 wachai kudhibitiwaga, lakini sasa unakuta bado pata nguvu. Unashangaa hizi nguvu wanazitoa wapi, wakati Umoja wa Afrika wenyewe upo, Afrika Mashariki ipo, na wanaona na wanalalamikiana, lakini unakuta viongozi wanapata sauti kubwa, lakini linalotendeka alionekana.
Na kumekuwa na ule ujumbe wa mara kwa mara unaosisitizwa kwa vijana kwamba vijana msiogope kwenda eneo lolote lile la Afrika Mashariki kutafuta ajira. Kwa mazingira haya yaliyopo, Jafar, labda utueleze, je, bado mna imani ama mnaamini huu ujumbe kwamba ni kweli unawezekana?
sisi hatuwezi tukawa na imani vijana na vijana wenzangu, sidhani kama watakuwa na imani, kwa sababu na kama ni imani inajengwa kwa matukio mazuri. Sasa kama mambo yenyewe ndo kama hayo, mtu atakuwa naamini vipi? Lazimisha aamini kwa nguvu wakati matendo yenyewe yanaonekana sio mazuri. Mimi niseme tu kwamba vijana tupaze sauti, japo hatusikilizi mara nyingine, lakini kupitia vyombo vikubwa kama hivi VOA, mimi nadhani tupaze sauti na tuwaambie viongozi wetu, jamani, sika wakati mtuhurumie wananchi na vijana, kama mnasema taifa la kesho. Sasa kama mnatuangamiza kwa staili kama hizo, hatuwezi tukafika na mnatujengea mazingira magumu.
Haya basi, huyo ni Jafar Ibiri, kijana huyo akieleza yale ambayo anayaona yeye akiwa kama mdau wa maendeleo, mwelimishaji rika, na vile vile huwa anakusanya vijana katika makundi mbalimbali na kufanya shughuli za kujitolea katika kujipatia ajira na kadhalika. Hii ni VOA Express na hapa Mario akiwa ameshirikiana na Mimi Mars wanakuambia lala.
You make me feel ooh la la. Perfect me chest oh yummy to. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lami wako mwajiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Mimi Mazo akiona Mario anasema lala ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika ambazo ni nyingi sana katika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki, miongoni ikiwa ni Sasa Redio kule Bungoma nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, RTG Radio Kirumba kule DRC, Radio Rakombu na Ghana, vilevile DRC kuna Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa nyingine nyingi sana. Sasa basi tuelekee kwenye swala la vijana na mitandao ya kijamii, ambapo hali ya maisha kama nilivyodokeza hapo awali inabadilika. Mazingira ya kufanya biashara na kufanya mambo yote yanaonekana kuelekea kwenye mitandao ya kijamii. Na kutazama jambo hili, sitaki kulizatazama kivyangu tu, nataka kumshirikisha kijana Silas Ntonja akiwa Nairobi. Ntonja, hebu tueleze hali na mazingira, vijana na mitandao, maisha ya biashara na kutafuta ajira na riziki, mambo yakoje unavyotazama?
Tukiongelea mitandao, kwanza itakumbukwa kwamba mitandao inanawiri katika mingi mikuu. Kwa hivyo tukienda katika vijiji na vitongoji, hakuna ufanisi mkubwa uliowafikiwa kutokana na mitandao, kwa sababu mitandao ni kitu inaandamana, kufaulu kwake kunaandamana na miundo misingi ambayo imewekwa ya teknolojia ya internet na vitu vinginevyo vile vinahusika na mitandao ya kijamii. Hivyo basi inaonekana ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inafanya vizuri, lakini ikifika katika vitongoji, vijana wengi hawana ufahamu kabisa na hawana lolote, hawezi kuchangika. Itazingatiwa kwamba serikali ambayo tumepata ni jinsi ilivyo, na hindi itawezesha kwa viwango vikubwa mitandao ya kushusha bei ya mitandao na kuweka miundo misingi ya kisasa.
Kwa kweli ni vijana wengi ukitazama kwenye mitandao ya kijamii wanaonekana kwamba wanajitahidi sana, na inakuwa kwamba mawazo yao na mipango yao imepanuka zaidi na kuwa labda hata kimataifa. Lakini tunapotazama kwenye mataifa ya Afrika Mashariki na labda hata Afrika kwa ujumla, je, unafikiri ni asilimia kubwa sana ya vijana ambao tayari wameweza kufaulu kupitia mitandao ya kijamii? Hali ikoje, unaweza ukasema nini, Ntonja?
Kwa upande mkubwa umeendelea upande wa teknolojia na wameacha njia ile ya kizamani, na ukitaja kilimo utapata vijana wamekataa kilimo kabisa. Ndio unaona hata mafuta ya Afrika mengi imetumbukia katika lindi la umaskini na njaa, kwa sababu vijana wanaamini kila kitu ni mtandao na kila kitu wameamizia kwa mtandao. Hata ile kilimo ilikuwa inafanywa kwa njia ya kizamani wameikataa. Hivyo basi na inakuwa nusu nusu, kwa sababu ile mambo mengi wanajaribu kuyafanya pia haufanisi yafikiwa sana katika mitandao hapa Afrika kwa jumla. Hivyo basi hata tukianizia mambo mengi kule, pia itabidi pia tunaangalia pande ile nyingine, hizo tukie tukatumbukia kama ukiangalia katika hiyo kiwango ya kilimo tunaambua pia faulu sana tukianizia kwa mitandao na teknolojia ya kisasa.
Asante sana bwana Silas Ntonja ukiwa Nairobi. Na hili kuna jambo ambalo Ntonja amelitaja. Akasema umaskini na hali ya njaa huenda ikaongezeka. Kutokana na kwamba watu wengi hawataki kulima wenyewe, wanataka kuelekea kwenye mitandao. Sasa wewe, kwa maoni yako, unaona kama kuna hatari ya kukosa chakula wakati watu wakiwa kwenye mitandao? Katika siku au miaka ijayo?
Ni swala la kufikirika. Lakini sidhani kwamba inaweza ikasababisha kwa kiwango kikubwa, kwa sababu unajua wanaofanya kilimo wengine wapo wale ambao wenye uelewa wa hali ya juu sana na wapo wenye uelewa wa chini, na ni swala ambalo unajua ni kama vile nikuulize, unaweza ukaacha kufanya kazi kwa ajili ya mtandao?
Sasa ungeniuliza wewe ukistaafu, je, utataka kuwa mkulima? Mimi naye nikwambia nitakuwa mkulima kwa upande wangu. Hebu wacha tupate taarifa za kimataifa.
Korea Kaskazini mapema leo imefyatua karibu makombora 20 na mizinga 100 na kuisababishia Korea Kusini kulaani kitendo hicho. Makombora matatu yalielekea kusini mwa Korea na kupelekea televisheni kote nchini humo kutoa tahadhari, huku ving'ora vikilia kwenye kisiwa kimoja cha taifa hilo. Mkuu wa operesheni za kijeshi wa Korea Kusini, Kang Shin-chul, amesema kwamba ni mara ya kwanza kwa makombora ya Korea Kaskazini kuanguka karibu na eneo la bahari yao, wakati akionya kwamba jeshi lake litajibu hivyo. Kufyatuliwa kwa makombora hayo inatokea wakati kukiwa na wasiwasi kwamba huenda Korea Kaskazini ikafanya jaribio la silaha ya nyuklia, huko Pyongyang ikiendelea kutoa eneo na maneno ya kuonya Marekani pamoja na washirika wake Korea Kusini dhidi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayoendelea. Korea Kaskazini imerusha karibu silaha 50 tangu mwanzoni mwa mwaka huu, lakini hakuna iliyolenga Korea Kusini kama ilivyofanyika kwenye jaribio la leo. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amekemea hatua hiyo akisema kuwa kamwe haikubaliki.
Russia imeamuru maelfu ya raia wa Ukraine wanaoishi karibu na ukingo wa mashariki wa mto Dnipro kuondoka, amri ambayo imetajwa na Ukraine kuwa ya kulazimishwa. Maafisa wa Russia wanaoshikilia majimbo hayo wanasema wamehamisha takriban wakazi 70,000 kutokana na wasiwasi wa mashambulizi na majibu kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Russia imeendelea kushambulia makazi ya raia pamoja na miundombinu muhimu. Hapo Jumatatu imefyatua makombora 4 yaliyoharibu nusu ya jengo na makazi kwenye mji wa bandari wa Mykolaiv. Makombora mengine yameripotiwa dhidi ya vituo vya kuzalisha nishati vya Ukraine na kusababisha kupotea kwa huduma muhimu kama vile maji na umeme. Wakati akizungumza na wanahabari Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price amethibitisha mashambulizi hayo akisema kwamba tangu mwanzoni mwa wiki Russia imerusha takriban makombora 100.
Wapiga mbizi nchini India leo wameendelea kusaka miili ya watu ambao haikupatikana baada ya mkasa wa mwishoni mwa wiki wa kuporomoka kwa daraja katika jimbo la Gujarat, wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichosababisha tukio hilo lililoua watu 135 waliothibitishwa kufikia sasa. Haijabainika ni watu wangapi walikuwa kwenye daraja hilo lililojengwa miaka 143 iliyopita pale lilipoporomoka Jumapili jioni na kusababisha mamia ya watu kutumbukia kwenye mto Machuch karibu na mji wa Morbi. Juhudi za uokozi zinaendelea ili kubaini kilichosababisha mkasa huo na iwapo kuna watu waliohusika. Kufikia Jumanne, watu 196 walikuwa wameokolewa, wakati 10 waliokuwa na majeraha wakisemekana kupata nafuu. Polisi wamezuia watu 9 wakiwemo mameneja wa kampuni inayosimamia daraja hilo la Oreva Group.
Kaimu waziri mkuu wa Israeli Yair Lapid mapema leo amewaambia wafuasi wake kwamba matokeo ya uchaguzi wa Jumanne yangali bado kutolewa, baada ya matokeo ya awali kuashiria kwamba waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu huenda akapata ushindi. Lapid amewaambia wafuasi wake kwamba ni mapema sana kubashiri matokeo hadi pale kura ya mwisho itakapohesabiwa.
Arisi Dongure Mokolo DJ K, Real Record. De la femme que
privana Paris Roger Perez Zungu Baoba DJ Eden DJ Yassine DJ Riach Achille Plantation Charline Maya Princesse Mama Aïe aïe aïe
Haya basi, mambo ya Ozaguna, Raisa, Aida Isa anatuambia kwamba hii ngoma inatokea kule Jamhuri ya Afrika Kati. Na wakati huu kule kuna hali ambayo bado inatishia usalama wa watu kwa sababu kumekuwa na mapigano kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo unapoona ngoma kama hizi zinatengenezwa kutoka Jamhuri ya Afrika Kati, lazima uwe una furaha kweli kweli. Manake sasa hivi unajua muziki hata wa Kongo ile rumba imeanza kubadilika badilika. Wakina Fali Pupa, wakina Inos B wanabadilisha mwelekeo, masebeni kama haya hayajitokezi sana.
Naam, basi ni mambo yalivyo ndani ya VOA Express, kiashiria kabili kwamba tunaelekea kwenye swala la barazani. Hapo tumeuliza unafanyaje pale mtoto wako anapokataa kusoma shule. Mambo yanakuaje?
Mambo ni mengi kweli kweli hapa. Maana kuna wasikilizaji wametiririka vibaya mno juu ya barazani hii ya leo. Huyu hapa Santone Ndimbo anasema kuna mambo ambayo sio vema kujadili na mtoto, maana jambo jema linajulikana zaidi na mzazi. Ataenda shule iwe ametaka au la. Hii inaitwa amri ya kijeshi.
Ndio hiyo tu. Na amri nyingine hapa naye Martha Peter anasema kwanza anapata ujasiri wapi wa kuniambia hataki kuenda shule? Na anacheka, anasema
na hisi hivi vicheko hivyo, unajua hivyo vicheko huwa ni vicheko vile.
Anasema na hisi itamweka alama ambayo hata kuja kuisahau. Mtoto mlewavyo ndivyo akuwavyo, tuache kuelekeza watoto vibaya. Ni hayo tu ndivyo anasema Peter Martha.
Huyu hapa ni Athumani Muhammad anasema kwamba akikataa kusoma shule mpeleke akachague akachunge mbuzi na kilimo, ili ila muombe ajue kusoma na kuandika tu. Tatizo la watu wanadhani mtu asiposoma hawezi kuishi maisha bora. La, yani huyu Athumani anasema kwamba yeye atampeleka kufuga mifugo ile, kama ni mbuzi, ng'ombe, au afanye kilimo, na anasisitiza kwamba sio lazima watu waende shule ili waishi maisha bora. Haya.
Sayenda Mabula Magesha anasema bado yuko safarini kuelekea Lilongwe, Malawi, na anasema yeye cha kufanya ni kumchapa fimbo, baadaye ampeleke kwa kuwakabidhi walimu yeye mwenyewe bila kutumana.
Huyu Sayenda inabidi sasa tuongee naye. Bwana, hii safari gani ambayo
ya Lilongwe?
Itakuwa
labda biashara, unajua sio mbali kutoka Tanzania kuelekea Lilongwe.
Lakini sasa huu mwezi karibu wa 6 au 7 kila siku anashuka kishuka hapa anatuambia yuko safarini Lilongwe.
Sasa uzuri ni kwamba tutakapokuwa tukizungumzia mambo ya kule Lilongwe, sasa tuna mtu kabisa rafiki yetu tutakayemshirikisha ili kutueleza mambo ya Lilongwe.
Ikishafika tu safari ina mwezi mmoja na zaidi. Ikiwa ni mwezi wa pili, wa tatu, maana yake ni kwamba wewe unaishi huko tena, huko safarini tena.
Hata tuwafahamisha, ni rafiki yetu yule. Julie Chengo anasema kusema kweli na muongelesha kwa wema vizuri, alafu ni muahidi gift. Akisoma nitampea kozi, ukimrusha nje akose kusoma, shida itakuwa inarudia tu mzazi. Tupeeni watoto wetu motisha, ndio waone urahisi wa kusoma au kupata elimu.
Edward Bitonya anasema kaa naye chini, ukamuongeleshe na kwa vile shida ni yake na ujue iko wapi. Twende basi kwenye ngoma ya muziki hii. Hivi sasa leo tunaye bwana Otile Brown hapa na Nadia Mukami wanakwambia kololo.
Embedo napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama take you to tango. Siko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga, kwa mauno yake yakanda pesi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi, piga picha insta ni kuposti. Simiti imekauka roboti, mazimu mwazaki mambo ni jieneze kiwana. Mwesheza kayamba, yononya na shanga.
Aya basi, ni Nadia Mukami akiwa na Otile Brown. Otile Brown, mingo mazaki zi za mwazo mwanzo zile, dah, zilikuwa na zikubali sana. Naona kama visikuizi, sitaki kusema amekuwa wa kawaida, isipokuwa sijui kwa nini ngoma zake hazinigusi sana. Bwana Otile Brown, sina maana kwamba unafanya vibaya, unafanya vyema kabisa, lakini ngoma zako zile zilikuwa zinaisha. Vipi Nadia Mukami, amepungua uzito sasa hivi? Maana kuna wakati alikuwa anazungumza baada kutoka kuwa mjamzito
kujifungua. Bado kidogo, lakini anasema haimtishi sana, japo yeye angependa kidogo tu ajitahidi arudi kwenye shepu kabisa kimziki kulingana na yeye. Anasema angependa kidogo tu apunguze, labda awe light, aweze kuweka zile moves zenyewe za show.
Basi apunguze punguze nyama choma, ugali, nini, wali ule, maharage, apige pige tizi kidogo. Mambo yanakwenda vyema kabisa. Sasa tuende moja kwa moja kwenye masuala ya teke linalokujia ama technology. Unasikia mambo hayo?
Naam. Mambo ya BMJ yale.
Mambo ya BMJ Muridhi. Hatua ya mahakama ya juu ya Marekani ya kubatilisha uamuzi uliowapatia wanawake haki ya utoaji mimba imeongeza msukumo wa uchunguzi wa taarifa za kibinafsi ambazo makampuni ya teknolojia hukusanya kwa wanawake wanaoishi katika majimbo ambayo utoaji mimba sasa ni haramu. Simu zao na vifaa vingine vinaweza kutumika dhidi yao. Katika makala ya Logon hii leo, Tina Trin anaripoti na BMJ Muridhi anasimulia.
Mahakama kuu ya Marekani ilipotoa uamuzi kwamba haki za utoaji mimba hazilindwi, ubunifu wa Kara Ingersoll ulianza kuhemka.
Nilifanya mzaha kuhusu kutengeneza fulana inayosema no uterus no opinion, kwa sababu nilifikiri lo, kama ningetaka mtu huyu awe katika biashara yangu ingekuwa ni daktari mwingine, kama daktari wa magonjwa ya wanawake, si mahakama kuu.
Msichana huyu mwenye umri wa miaka 15 kutoka Houston, Texas, pia alifuta app yake ya kufuatilia.
I deleted it cuz no matter why I don't like my information getting out.
Huku utoaji mimba ukiwa umeharamishwa katika majimbo mengi, wataalamu wa faragha za kidijitali wana wasiwasi kuwa shughuli za mitandaoni zinaweza kutumiwa dhidi ya wale wanaotaka kutoa mimba. Caitlin Chin ni mtaalamu katika chuo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa ambaye anasomea udhibiti wa teknolojia.
It raises really serious questions about...
Inazua maswali mazito sana kuhusu mipaka ufuatiliaji wa kidijitali na jinsi habari hiyo hiyo inaweza kutumika kuwalenga watu.
Wakiwa na hati ya mahakama, polisi wanaweza kufikia historia ya utafutaji wa mtandaoni wa mtu, eneo alipokuwa na maelezo ya ujumbe. Baadhi ya makampuni yamechukua hatua kulinda faragha. Kampuni ya Google kwa mfano ilitangaza kwamba ingeanza kufuta habari kuhusu ni lini na ni wapi watumiaji wa mtandao huo walitembelea kliniki za utoaji mimba kutoka kwa historia zao, wakati programu za kufuatilia vipindi vya hedhi kwa mfano kama vile Flow zinafanya kazi katika hali fiche ambayo inaweza kuacha maelezo ya kibinafsi ya watumiaji kwenye wasifu wao. Lakini wakati mwingine watumiaji wanaweza kutoa idhini kwa vifaa vyao kufuatiliwa bila wao kujua. Emma Well ni mchambuzi kuhusu masuala ya sera wa kundi la Upton linalotetea teknolojia.
Police come up to you and they say, "Can we search your phone?" You might not feel safe saying no.
Polisi wanakuja kwako na kusema, "Je, tunaweza kuchunguza simu yako?" Huenda usijihisi salama kusema hapana, hasa ikiwa uko katika hospitali na unachunguzwa kwa makini kuhusu matokeo ya ujauzito wako.
Watetezi wa haki za kidijitali wamekuwa wakishinikiza makampuni ya teknolojia kupunguza data za watumiaji ambazo yanakusanya na kuhifadhi. Wasiwasi huo unachochea msukumo mkubwa wa sheria za faragha za kidijitali.
The problem is that there are hundreds of websites.
Tatizo ni kwamba kuna mamia ya tovuti na programu zinazokusanya taarifa.
Wakati huo huo, idadi kubwa ya wanawake wa Marekani ambao wanategemea teknolojia wanataka kujua jinsi ya kulinda taarifa zao za kibinafsi dhidi ya macho ya watu yanayopenya. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Haya, kama umemsikia BMJ Mridhi akishusha mambo hayo, kwamba taarifa hizi ambazo tunaziweka katika simu zetu mara nyingi sana zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kukusanya taarifa mbalimbali. Nyingine taarifa nzuri, nyingine taarifa ambazo kwa kweli zikatupeleka sehemu mbaya.
Mambo yafichiki sasa, mitandao imeshaingia ndio hivyo, na rekodi ndio hizo, internet ndio hiyo. Basi ndivyo hali ilivyo, na tukiwa tu kwenye hali hiyo hiyo, basi tunaangalia ni yapi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam. Katika yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Harrison Kamau, tunaendelea na ile taarifa ya rapper wa kundi la Migos Takeoff ambaye alifariki dunia usiku wa kuamkia jana katika jiji la Houston, Texas, alipopigwa risasi. Sasa mjadala unazidi kuwa mkubwa, na watu wengine wanafikia hatua ya kusema kwamba mbona wale wasanii wengi wa hip hop hapa Marekani wa kizazi hiki wamekuwa wakiuawa mara kwa mara. Je, pengine kuna hila ambayo iko ndani yake ambayo inafanya watu wawaue? Kwa mchekeshaji mmoja, Cat Williams wa hapa Marekani, alisikika akizungumza kwamba kuna uwezekano kuna jambo liko nyuma yake, na kwa sababu wasanii wa hip hop wana sifa si nzuri sana ikitokea wamepigwa risasi na kadhalika, ni rahisi mamlaka husika au jamii kuona yale ambayo wamekuwa wakiyafanya nje ya muziki wao inawezekana yamesababisha vifo vyao. Lakini kuna uchunguzi wa haja zaidi unapaswa kufanyika kutambua kwa nini hawa wasanii wamekuwa wanauawa kiholela holela katika miaka ya hivi karibuni.
Swala jingine ni huko nchini Kenya, ambapo mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amempongeza mchekeshaji Eric Omondi akisema kwamba juhudi zake za kuhakikisha kwamba muziki wa Kenya au sanaa ya Kenya inachezwa kwa 75% kwenye vyombo vya habari inafaa zaidi. Kama inavyofahamika ni kwamba Eric Omondi amekuwa akitetea ama akikemea na kuwazomea wasanii wa Kenya, akisema kwamba hebu tazameni kwenye redio za Kenya, muziki ni ya Nigeria, Tanzania na Afrika Kusini, mbona isichezwe ya Kenya? Sasa amepongezwa na kuelezewa kwamba aendelee na juhudi hizo ili wanamuziki wa Kenya na wasanii wa shamiri.
Haya, Platinumz huyo tunakuacha naye kwa kitu hapa akiwa na baby mama wake, tunasema Tanasha Dona. Haya, unaambia mambo ya gere. Mimi naitwa Idi Ligongo kutoka hapa VOA Express, mwenzangu Harrison Kamau, kwa niaba ya wengine wote, Aida Isa mwelekezi, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika VOA Express nyingine. Show me like it from the